Benedikti 16 priti sot paraditen audiencë presidentin e Ukrainës Viktor Yushchenko me bashkëshorten e grupin shoqërues. Gjatë bisedimeve të përzemërta lexohet në komunikatën e sekretarisë së Shtetit të Vatikanit u shkëmbyen kryesisht mendime për situatën ndërkombëtare.
Për sa u përket problemeve me interes dy palesh në takim ndërmjet papës dhe prezidentit e Ukrainës, u kujtuan marrëdhëniet e mira ndërmjet Ukrainës së Serisë së Shenjtë dhe disa perspektiva për thellimin e bashkëpunimit në fushën kulturore e atë shoqërore. Duke shprehur vullnetin e mirë për të gjetur rrugëzidhjet e drejta lidhur me çështjet akoma të hapura ndërmjet shtetit e kishës, nënvizon nota e Vatikanit, u theksua edhe kontributi që ka dhënë kisha katolike në shoqërinë ukrainase për edukimin me vlerat krishtere dhe për hapin e tyre. Se fundi u ripohua rëndësia e dialogut ndërmjet të krishterëve për promovimin e bashkimit në frymën e respektit.
Më pas presidenti Yushchenko, i shoqëruar nga ministri i punëve të jashtme ad interim Volodymyr Kandogju, u takua me kardinalin Tarcisio Bertone, sekretar i Shtetit të Vatikanit, e me imzot Dominik Mamberti, sekretar i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet.